Labrīt, godājamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2008. gada 23. oktobra sēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībām. Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputāti, deputāti Čepānis, Sēles, Kalnietis, Druviets un Šedursk, priekšlikumu ar lūgumu iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumu par saņemtajiem likumprojektiem, par iesniegtajiem likumprojektiem, likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti iebilst? Ir pieteiksies runāt deputāti Ilma Čepāna, lūdzu. Par darba kārtības grozīšanu.
Labrīt, godātais priekšētāji kungs, prezidija, kolēģi. Es ļoti lūdzu atbalstīt šo mūsu izstrādāto likuma projektu iekļaušanu šodienas dienas kārtībā saistībā ar tā aktualitāti. Parasti, kā liecina prakse, Saeimā šādi dokumenti, kas tiek iesniegti piektdienā, parasti nākošajā plenāras sēdē tiek iekļauti dienas kārtībā. Diemžēl šoreiz no šīm paražu tiesībām ir izdarīts formāls izņēmums, proti saistībā ar kārtības rūli. Bet ņemot vērā valstī izsludināto taupības režīmu, jo šis likuma projekts un arī nākošais likuma projekts ir vērsts uz tieši šī taupības režīma reāli nodrošinājumu, mēs lūdzam iekļaut dienas kārtībā. Paldies!
Paldies! Man gan jāpiezīmē, ka šobrīd deputāti Čepāni nerunā taisnību, un kad nav šādas te paražu tiesības, ir Saeimas kārtības rules, pie kur mēs pieturamies. Katrā ziņā ņemot vērā to, ka deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumiem, jebkurā gadījumā šis jautājums ir jābalso, un tātad balso, lūdzu zvanu. Balsosim par iespējamiem grozījumiem šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā, iekļaujot sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem, deputātu Čepānis, Sēles, Kalnietis, Druviečs, Šedurski iesniegto likumprojektu, grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 35, atturas 10. Darba kārtība nav grozīta. Un šie paši 5 deputāti iesaka grozīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā likumprojektu, grozījumu likumā par, prezidiju ziņojumu par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputātiem ir iebildumi, tātad nepieciešams balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem tiek iekļauts deputāta Čepānis, Sēles, Kalnietis, Šedursk un Laicāni iesniegtais ziņojums par iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valstu un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 34, atturas 10, darba kārtība nav grozīta. Godātie kolēģi, turpinam ar apstiprinātās darba kārtības izskatīšanu, un tātad prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūlu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai, vārds deputātei Baibai Rīvžai, kur vēlas runāt par šī likumprojektu nodošanu komisijām.
Godātais prezidī, cienījamās deputātes, godātie deputāti, šorīt mums ir vēsturisks brīdis. Mums ir vēsturiska diena, jo mēs skatīsim trīs pirmos likuma projektus, kas paredz jaunu normu, un šī norma ir saistīta ar to, ka augstskolām varēs piederēt nekustāmie īpašumi. Un valsts šos nekustāmos īpašumus tātad nodod vai ir pašvaldība augstskolām bez atlīdzības. Un visi trīs likumi ir ļoti svarīgi, jo, tā, piemēram, pirmais likums regulē tieši, kā nekustāmais īpašums tiek nodods bez atlīdzības valsts augstskolai, kā atvasinātai publiskai personai, tātad līdzīgi kā tas ir dome, un senāts tad būs arī kā dome veik šīs funkcijas, un arī, protams, paredz visu to kārtību, kas notiek, ja vairs augstskolai īpašums nav, netiek izmantots viņai satversmē noteiktajos uzdevumos, ka tas pāriet valstī atpakaļ, un arī kāda ir kārtība, lūk, lai šos īpašums apsaimniekotu un atbilstoši visiem tām likuma regulām, kāds mums valstī ir. Tā kā mēs faktiski šobrīd īstenojam to darbu, ko ir izdarījuši jau daudz gadus atpakaļ gan Igaunī, gan Polī. Un jācer, un es esmu pārliecināta par to, ka šie īpašumi arī palīdzēs augstskolām. Palīdzēs šai situācijā, kad jārisina jautājums par Eiropas fondiem, par līdzfinansējumu, priekšfinansējumu, par savas darbības attīstību atbilstoši satversmē noteiktajiem uzdevumiem. Tā kā tiešām, es domāju, ka šī diena ir tā diena, par ko mums pozitīva lēmuma gadījumā, un tā tas arī būs, mums teiks paldies mūsu Latvijas augstskolas. Paldies, un es tad atbalstu šo lēmumu.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi pret likuma projektu nodošanu komisijām? Deputāti neiebilst, un tātad likuma projekts tiek nodots Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus. Likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Neskatoties to, ka šim likumprojektam ir vienāds nosaukums, reģistrācijas numuri dažādi, tā kā tie ir tiešām divi dažādi likumprojekti. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijai? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību nodzot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas sertifikātiem nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumam par namu īpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par namu īpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Krustkalnu dabas rezervātu likumus nodot agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo. Apakšsadaļu sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Un tātad patstāvīgais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Artūrs Krišjāns Kariņš, Linda Mūrniec, Uldzivars Grāv, Arts Kampars, Ausma Ziedona Kantāna, Solvita Abultaņa, Jānis Reibs un Ingu un Rīben, lēmuma projekts par algu izlīdzināšanu valsts pārvaldē. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas darba kārtībā? Deputāti iebilst. Tas nozīmē, ka mums ir jābalso par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu vai neiekļaušanu nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Saskaņā ar saimes kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Acīm redzot par, pieteicies runāt deputāts Dzintars Zaķis.
Labrīt, dāmas un kungi, godājamais priekšsēdētāji. Jaunais laiks uzskata, ka valsts pārvaldē nedrīkst būt tāda situācija, ka vienā iestādē strādājošs ierēdnis saņem daudzkārt lielāku algu par līdzīgu darba apjomu kā citā iestādē strādājošs ierēdnis. Jaunais laiks uzskata, ka valsts pārvaldē atalgojuma sistēmai ir jābūt vienādai visās iestādēs un kas ir pats galvenais, sistēmai jābūt caurspīdīgai. Sistēmai jābūt tādai, lai ik katrs varētu saprast, cik, kurš un par ko saņem. Jaunā laika frakcijā pirms nu jau vairāk kā mēneši bija ieradies Godmaņa kungs un diskusijā par to, kas šobrīd valstī notiek, mums ļoti precīzi paskaidroja, ka valsts kancele ir veikusi pētījumu, un no šī pētījuma ir izrietējis tas, ka tikai apmēram trešā daļa, nu vidēji trešā daļa no ierēdņiem nodarbojās ar to tiešo valsts uzdevumu veikšanu institūcijās, bet apmēram divas trešdaļas ir tie ierēdņi, kuri nodrošina šīs vienas trešdaļas darbību. Nu, tā saucamais moderni izsakoties front office un back office. Godmaņa kungs mums nosolījās, ka to tās divas trešdaļas tiks ļoti nopietni samazinātas, jo nu, tas nu galīgi nav normāli, ka tikai trešā daļa veic tiešos uzdevumus, tiešos valsts deleģētos uzdevumus. Tad, kad mēs lūdzām valsts kancelēju, lai arī mums uzrāda šo pētījumu, šos faktus, diemžēl mums atnāca milzīga čupa ar papīriem, kurā bija tikai nosaukti amati, tur nebija neviena skaitļa par to, kurš par ko saņem, no kā mēs saprotam, ka vai nu Godmaņa kungs ir vadījies no kaut kādiem nepareiziem skaitļiem, vai nu vienkārši nevēlās mums šos skaitļus dot. Bet tas galvenais secinājums ir tāds, ka apņemšanās izlīdzināt algas vismaz vienā brīdī izklausījās, ka valdības vadītājiem bija, un es uzskatu, ka mums kā parlamentam ir jāpalīdz godmanim šo darbu izdarīt līdz galam. Tāpēc jaunais laiks piedāvā lēmumu projektu, kura teksts ir sekojošs, ka noteikt vienādu atalgojumu tiešās valsts pārvaldes iestādēs atbilstoši amatu klasifikācijai. Tātad visiem vienādi atbilstoši tam, kā klasifikācijā ir noteikts. Noteikt piemaksu un prēmiju aizliegumu tiešās valsts pārvaldes iestādēs, kuras gada laikā pārsniedz divas mēnešu algas. Ja šobrīd neviens nevar saprast, cik kurš un par ko kādas prēmijas saņem, tad nav jāsaņem nezin cik lielas viņas. Un noteikt vadības līguma aizliegumu tiešās valsts pārvaldes iestādēs. Arī šis ir, manuprāt, viena no lietām, kas ir ārpus jebkuras kritikas, jo raugi algu fondā jau, jau vadības līguma neatspoguļojas. Ka jūs skatīsieties budžetu, jūs redzēsiet, ka algu fondā vadības līgumi neatspoguļojas. Tās ir atsevišķi postenis noslēpts zem iepirkumiem un pakalpojumu un preču iepirkumiem un ir sataisīta putra speciāli, lai sistēma būtu necaurspīdīga. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, tādējādi palīdzot valdībai vienreiz pa visām reizēm sakārtot ierēķņu atalgojumu sistēmu. Paldies!
Paldies! Pret šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušana nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, vai patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par algu izlīdzināšanu valstu pārvaldē tiek iekļauts nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 37, atturas 16. Šis patsāvīgais priekšlikums nav iekļauts nākamās kārtējās saimes sēdes darba kārtībā. Vai ir kāda priekšlikuma par šī patsāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Šādu priekšlikumu nav, līdz ar to saskaņā ar saimes kārtības roli patsāvīgais priekšlikums uzskatāms par noraidītu. Sākam skatīt nākamo apakšsadaļu par atvainājumu piešķiršanu. Par atvainājumu piešķiršanu deputātei Inesei Šleserei. Deputāte Inese Šleser lūdzu piešķirt viņai bezalgas atvainājumu šodien 23. oktobrī. Saskaņā ar saimes kārtības roli viņai tiesības uz šādu atvainājumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputāte Inesei Šleserei šī gada 23. oktobrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums pieņemts deputāte Inesei Šleserei bezalgas atvainājums 23. oktobrī piešķirts. Un analoģisku iesniegumu saimes prezidijas saņēmis arī no deputāta Borisa Cilēviča, kurš lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 23. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Borisam Cilēvičam šī gada 23. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Lēmums pieņemts deputātam Borisam Cilēvičam bezalgas atvainājums 23. oktobrī piešķirts. Godātie kolēģi, sākam izskatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par deputātu Jāņa Šmita atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Jāņa Šmita atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 5, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. lēmuma projekts par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Jāņa Šmita ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 6, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Inetes Škutānas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ieteikumu apstiprināt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amatā Inetes Škutāni. Komisija vienprātīgi aizklātā balsojumā atbalstīja šo lēmumu projektu, tā kā aicinām balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inetes Škutānas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputāta pieprasījuma. Saeimas deputāti Dzintars Zaķi, Ingrīdas Circenes, Silvs Bendrāts, Sarmītis Ķikusts, Sausmas Ziedonis Kantāns, Lindas Mūrnieces, Silvits Ābaltiņš, Artūru Krišāņu Kareņu, Inguns Rībens un Art Kampar pieprasījums bērnu ģimenes lietu ministram Ainaram Baštikam par ministrijas darbību. Pieprasījuma komisijas vārdā vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījuma komisija izskatīja šo pieprasījumu un viņu noraidīja.
Paldies! Sākam debats. Vārds debatēs deputātē Ingunai Rībenē.
Labrīt, godājumie kolēģi! Es jums sākumā gribu vēlreiz atgādināt tos faktus, kurus es teicu jau iesniedzot šo pieprasījumu, bet kuri, manuprāt, ir absolūti būtisks fons, uz kā tika šis pieprasījums radīts. Tātad laikā, kad Latvijas paaudžu atjaunošanās ir viena no zemākajām Eiropā un pasaulē, laikā, kad katru dienu Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās par 30 cilvēkiem, kad nepieciešamā dzimstības koeficienta 2,1 vietā ir 1,26 tikai. Laikā, kad Latvija ir starp 10 visnovecojošākajām valstīm pasaulē, kur bērni līdz 14 gadu vecumam skaits samazinājies no 20% 89. Gadā līdz 15% 2006. Gadā, bet 65 gadu un vecāku cilvēku īpatsvars no 16% 2005. Gadā gandrīz dubultosies 2051. Gadā. Kad aizvien aktuālāk ir jaunu cilvēku aizbraukšana, lai nodrošinātu sev un ģimeni, laikā, kad ir viens no zemākajiem dzimstības līmeņiem Eiropā un pasaulē, jo nav drošības ne par attiecību stabilitāti, ne bērnu nākotni, ne finansēm vai mājokli. Laikā, kad patērētāju sabiedrībā ir totāla vērtību krīze, augsta mirstība, pašnāvības, autoavārijas, vardarbība, noziedzība, mīlestības un sapratnes trūkums, stress, katastrofāli liels abortu skaits 12,000 gadā, viens aborts uz diviem dzīvi piedzimušiem bērniņiem, un slima sabiedrība. Šeit, es domāju, alkoholisms, smēķēšana, narkomānija, datoru, nazartspēļu, atkarība, un tā varētu turpināt gari un plaši. Es cerēju, ka bērnu un ģimenes lietu ministrs kā kristīgs cilvēks varētu izvirzīt, uzstādīt sabiedrībai morāli ētiskos imperatīvus. Tomēr viņš tāpat kā kristīgā baznīca Eiropā nespēja aktīvi un modernā valodā uzrunāt sabiedrību, ir visumā pasījusi statists visā notiekošajā. Katrā gadījumā nekaroks, lai gan zināšanas, izpratne un viss nepieciešamais it kā būtu. Un arī tik lielai institūcijai kā bērnu un ģimenes lietu ministrija ar gandrīz 100 darbiniekiem un viņu apsaimniekošanā esošajiem 18 miljoniem latu gadā būtu jāstrādā daudz intensīvāk un daudz jaudīgāk. Kā tikām informēti Ivar Godmaņa atskaitē par gada laikā padarīto, un tas ir gandrīz neticami. Bērni un ģimenes lietu ministrija 2008. Gadam bija plānojusi četrus pasākumus, un es viņus nosaukšu. Pirmais, iesniegt ziņojumu, tātad tikai iesniegt ziņojumu par iespēju paaugstināt nodokļu atvieglojumus par apgādībā esošām personām. Otrs darbs, par to pašu ministrija bija plānojusi izstrādāt koncepciju, bet tā vēl nav izstrādāta, lai gan bija plānots, ka tiks izstrādāt jau jūlijā. Sagādāt brīvpusdienas pirmklasniekiem, un tas, paldies Dievam, ir izdarīts. Un ceturtais, organizēt informatīvo kampaņu jauniešiem par brīvā laika pavadīšanu. Un vēl, intervijā neatkarīgajai rīt avīzei uz jautājumu, kas būs galvenie cietēji budžeta un cilvēku resursu samazināšanas dēļ ministrijā. Ministrs atbild, nebūs uz vietām reģionālo inspektoru, konsultantu, un speciālistu, bet Latvija nav tik milzīga, lai pāris stundu laikā neaizbraukt uz vienu vai otru vietu vai ar šodienas komunikācijas līdzekļiem nesazinātos. Izbraukāt jau, protams, pāris stundu laikā var. Pāris stundu laikā gandrīz var aizbraukt līdz Parīzei. Jautājums vai pāris stundu laikā var paspēt kaut ko ieraudzīt, jo šobrīd strādājot uz vietu, jau aizvien mēs nespējam pamanīt un identificēt problēmas saulaicīgi. Un ja reģionālo inspektoru vietā ministrs samazinātu 6 sabiedrisko attiecību departamenta darbiniekus, tad ministram laikam varētu pārmest netradicionālu domāšanu. Labi, ka mūsu domas saskan ar ministru vismaz jautājumā par to, ka bērnu, jaunatnes un ģimenes attašēja Briselē liederība nav visai pamatota un tā līdz šim bērnu un ģimenes lietu ministrijai ir izmaksājuši 45 tūkstošus latu gadā.
Rībenskundze, jūs laiks ir beidzies.
15 minūtes.
5.
5 minūtes? Nu,
pat tekstu līdās, satvainojos. Tātad Saeimas kārtības ruļa 64. Punkts 1. Daļa runas laiks referentam, ministra prezidentam un ministra kabineta pārstāvim apspriežamajā lietā nedrīkst pārsniegt 1 stundu pirmajā reizē, 15 otrajā un 5 katrā no turpmākajiem. Pārējiem runātājiem apspriežot satversmes grozījumus, lēmumu projekts par uzticības vai neuzticības, izteikšana likumprojekts un patstāvīgos priekšlikums pirmajā lasījumā, kā arī Jā, es ļoti atvainojos, tiešām 15 minūtes, man vaina. Jums ir vēl 10 minūtes.
Jā, paldies.
Es ļoti atvainojos.
Jā, kolēģi, es turpinu, un es turpinu ar Jāņa evaņģēlija vārdiem. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir vīna dārznieks. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Bet tagad par lietas būtību. Laikā, kad gandrīz ik nedēļu Latviju šokē ziņas par vardarbību pret bērniem, laikā, kad necilvēcīga nežēlība ir kļuvusi par sava veida sadzīvisku normu, ministrijas dokumentos nav ne vārda, par bērnu drošību un ne vārda par rūpēm par to. Ko tad bērnu un ģimenes lietu ministrija ir darījusi, lai paprašinātu bāriņu tiesu darbinieku izpratni
par vārdarbību ģimenē, par bērnu tiesību pārkāpumiem, jo projām Latvijā iet bojā bērni, kuri aug bāriņties redzeslokā nonākušajās ģimenēs. Ko tad bērnu un ģimenes lietu ministrija ir darījusi, lai ierindas policijas darbinieki būtu spējīgi, kvalitatīvi un ātri reaģēt gadījumos, kad tiek izdarīts pret bērnu vērsts noziegums? Jo projām bērnu pazušanas gadījumos policija novēloti rieģē uz saņemtajiem iesniegumiem. Kāpēc līdz šim bērnu un ģimenes lietu ministrija nav spējusi nodrošināt efektīvu sadarbību ar tieslietu un iekšlietu ministrijām vienotas izpratnes veidošanā par sodu politiku noziegumos, kas vērsti pret bērniem? Kāpēc klusums valdīja arī tad, kad tika slēgti 300 autobusu reisu visā Latvijā? Ja vien iztēle būtu ierēģiņa stiprā puse, tad viņi sevī neatrastu mieru, jo gadiem, kamēr mēs te siltumā un mierā, tukši un gari par to runājam, tūkstošiem bērnu visā Latvijā, miglā un lietū, sniegā un slapdraņķī un salā, tumsā un puskrēslā, garām braucošu mašīnu, apžilbināti un nošķirsti, ik pa brīdim ziemās lecot kupenās ceļa malās, lai atbrīvot brauktuvu mašīnām, slapjām un nosalušām rokām un kājām un deguniem, jo vairākuma vecāki noteikti nevar iegādāties kvalitatīvus apavus, spiesti ceļu uz un no skolas, mērot kājām, jo projām Latvijā uz ceļiem tiek nogalināti bērni, valsts un pašvaldību neizdarību dēļ. Ir virkne konkrētu lietu, par kurām valsts ministrijas personā var parūpēties. Gan maršruta autobusu piemērotos laikos saputrotās reģionālās reformas laikā, gan kvalitatīvi skolu autobusi piemēroti katastrofāli sliktajiem lauku ceļiem visos gadalaikos, un vismazāk tie ir vajadzīgi vasarās. Brīdinājuma zīmes pirms skolām, guļošie policisti un tā tālāk un tā joprojām, par ko mēs ar putām uz lūpām runājam jau vismaz 3 gadus. Kāds liktenis ir piemeklējis kādreizējā iekšlietu ministra tagadējā premjera solījumu ieviest pedofīlu elektronisko aproču sistēmu, lai policija varētu labāk kontrolēt brīvībā nonākušu bērnu izvarotāju gaitas? Kāds zina, premjerministrs pāris nedēļu atpakaļ, tā arī viss ir palicis, bez risinājuma un bez tālākas virzības. Kāpēc vairāk nekā gadu bērnu un ģimenes lietu ministrija neuzrināja koalīcijas deputātus Saeimā, lai atbalstītu opozīcijā esošo jaunā laika priekšlikumu par grozījumiem krimināla likumā, kas paredz palielināt sodus autovadītājiem par cilvēku notriekšanu uz gājēju pārejas vai liektu iespēju bērnu izvarotājiem vai slepkavām atbrīvoties no ieslodzījuma pirms termiņa? Vēl vairāk, kaut arī otrajā lasījumā bija nobalsots jaunā laika gadu atpakaļ iesniegtais priekšlikums. Pavisam nesen Saeimas vairākums nodeva komisijām gluži pretēji satura grozījumus krimināla likumā, ko izstrādājusi tieslietu ministrija un atbalstījis ministra kabinets proti par bērnu izvarotāju cilvēktiesībām, kas paredz, ka ir iespējama pirmstermiņa atbrīvošana personām, kas notiesātas par dzimumu noziegumiem pret bērniem. Labi, ka pamatotā kritika ir mudinājusi juridisko komisiju otrdien šo Saeimas pieļauto brāķi labot. Bezgalīgi ir pļāpāts par probācijas programmu nozīmīgumu, un uz tā fona paradoksāla ir ziņa mēdījos, ka citēju, tā kā apturēta līdzekļu piešķiršana probācijas programmām dzimumu noziedzniekiem, Valsts probācijas dienesta priekšnieks Aleksandrs Dementjevs prognozē, ka nākamgad notiesāto noziedznieku skaits būs līdzšinējā līmenī līdz pat 60 cilvēkiem. Viņš arī atzina, ka pašlaik probācijas dienestam esot dzimumu noziedznieku programma, ir apmācīti 15 darbinieki un pašreiz tā tiek izmantota vienai grupai cēsu audzināšanas iestādē. Taču, es citēju tālāk, no 1. janvāra mums nav nekā tikai tāpēc, ka nav naudas, un mēs tālāk darbu neturpinām. Uz jautājumu, kādas būs sekas, ja probācijas programmas neieviesīs, Dementjevs atbildēja. Vienkārši nekas nenotiks. Mēs varam prognozēt tikai to, ja katru gadu šādu dzimumu noziedznieku skaits ir 50-60, kas tiek notiesāti, nemaz nerunājot par tādiem, kas nemaz nav notvērti, tad šāds skaitlis saglabāsies pašreizējā līmenī. Tādi noziegumi notiks, un, diemžēl, ar noziedzniekiem neviens nestrādās. Tā citāta beigas. Es domāju, ka ar administratīvo kapacitāti, ko bērnu un ģimenes lietu ministrija ir uzaudzējusi savā 6 gadus ilgajā pastāvēšanas vēsturē, šos un vēl citus darbus varēja izdarīt 1 gada laikā, un tomēr neizdarīja, jo kā parasti bija aizņemt ar pētījumiem, atskaitēm un sabiedriskās domas veidošanu. Kā garīdznieks Vaštika kungs varētu dzīvot mierā un absolūtā paļāvībā uz Dievu, bet kā laicīgai amatpersonai ministram gribas atgādināt Mateja evaņģēlija līdzību par cilvēku, kas izceļodams saicināja kalps un nodeva viņiem savu mantu. Vienam viņš deva 5 talantus sudraba, otram 2 un trešajam 1, katram pēc viņa spējām. Tas, kas bija dabūjis 5, darbojās ar tiem un nopelnīja vēl 5, tāpat arī tas, kas 2 bija dabūjis, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ierakto zemē un tā paslēpa sava kunga sudrabu. Un atgriezies mājās, kungs 3. kalpam sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, vai tu nezināji, ka es pļauju tur, kur neesmu sējis, un savācu, kur neesmu izdalījis? Jo ik vienam, kam ir, un es šeit domāju darba augļus, tiks dots, un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav darba augļu, atņems arī to, kas tam ir. Nesen premjers visiem novēlēja saglabāt racionālu pieju, vēsu galvu un karstu sirdi. Auglīgi būtu sākt pašam ar savu partiju, jo lai nu ko, bet karstu sirdi bērnu un ģimenes lietu ministrijai nu nekādi nevar pārmest. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Godātais prezidents, cienījami kolēģi, mēs ar abām rokām atbalstam, ka jaunas laikas frakcijas pieprasījumu un vēl vairāk mēs uzskatām, ka nekavējoties ministrijas likvidācija būtu vislabākais ieguldījums Godmaņa kunga sekvestra plānā un ja mēs visas šīs naudas atdedam uz, teiksim, ģimenes pabalstu palielināšanā, tad labu būs vairāk nekā 6 gadu šis ministrijas darbībā. Bet es gribētu atgādināt, kāda laika un kāpēc parādījies ministrija sekretariāta veidā. Tas bija 8. Saimas pilnvaro laika sākumā, un Repšas kunga valdībā parādījās šis sekretariāts tikai tādēļ, lai sabiedrotājiem no Latvijas pirmās partijās dot vietinu ministra kabinetam un dot darbu šim cilvēkam no Latvijas pirmās partijās un pildu atbildību par šo ministrijas bezdarbība un par ierednio palielināju, nepamatotu palielinājumu pildu atbildība ir uz Repšu kunga plecam un uz visam jauna laika šo laika deputātam, kas šodien arī atrada uz zālē. Saskaņā ar to es lūdzu Repšas kunga pamatot savu pieprasījumu un dot kādu uzzinu par 6 gadu šis ministrijas darbību. Paldies par uzmanību, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies. Vārds debatēs bērnu un ģimenes lietu ministrijas parlamentārajam sekretāram Pēteram Simpsonam.
Godājumie kungi deputāti, cienījumās dāmas, mēs esam gandarīti par to, ka likumdevējs ne tikai apzinoties, kādā nozarē esošās problēmas, izveido attiecīgas izpildvaras struktūras, bet arī par to, ka ir nepārējoši interesi par darba procesu, un mēs, protams, nevaram noteikt, no kādiem avotiem deputāti vēlas iegūt informāciju, vai tā ir avīžu publikācijas, vai oficiāli dokumenti, vai ministrijas izplatītām informācijām. Es atļaušos atbildēt konkrēti uz deputātu pieprasījumā uzstādītajiem jautājumiem, tikai paplašinot varbūt tēmu ar atgādinājumu, ka ministri ne tikai iniciē kādas izmaiņas iesniedzot konkrēts likumprojekts, bet arī sniedz atzinumus, priekšlikumus, kā arī iebildumus par citu ministru izstrādātiem likumprojektiem, ja tie skar konkrētajā gadījumā bērnu ģimenes politikas jomu. Pirmais jautājums bija sekojošs. Kādas pēdējā gada laikā ir bijušas bērnu ģimenes lietu ministrijas iniciatīvas normatīvu aktu jomā, lai veicinātu bērnu drošību Latvijā? Es tieši uzsveru bērnu drošību Latvijā, par ko arī šeit runāja deputāta Rībena kundze. Tātad, mūsu ministrijas iniciētie ir likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, kuram ir vairāk mērķi attiecībā uz citā ģimenei ievietota bērnu aprūpas uzraudzības pilnveidošanu. Likumprojekts paredz, ja bērna vecāki vai aizbildnis vēlas bērnu ievietot uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem, ievietot ģimenei ārvalstīs, to var darīt ar bāriņtiesas piekrišanu, ja iepriekš šī ievietošana saskaņot ar attiecīgās valsts kompetento iestādi un tā nodrošinās bērnu dzīves apstākļu pārbaude ģimenē. Lūk, būtiski ir tas, lai bērnam pārceļoties uz pagaidu dzīvi citā valstī, Latvijas valsts, turpinātu un nezaudētu kontroli par reālo situāciju un par šī bērna dzīves apstākļiem šajā jaunajā ģimenē. Mērķis ir ieviest jaunu jēdzienu viesģimene, kā arī paredz kārtību, kā persona vai laulātie tiek atzīti par piemērotiem veikt viesģimenes pienākumus, sniedzot atbalstu bērnam, kas ievietots aprūpas iestādēm. Šis bija pietiekami ilgi diskutējams jautājums par viesģimenes jēdzienu, par noteikumiem, kādiem ir jāatbilst šai viesģimenei. Un mēs esam nākuši pie secinājuma, ka tomēr tas ir zināms atbalsts ārpus ģimenes palikušiem bērniem, par kuriem rūpējas valsts, ka net noteiktos periodos vai uz noteiktu laiku viņš tomēr var nonākt ģimeniskā aprūpē, nezaudējot saikni ar valsts un valsts līdz ar to arī nepārtrauc rūpēties par šo bērnu. Likumprojektā ir noteikti skaidrākas prasības tam, kā laulātiem tiek atzīti par piemērotiem veikt viesģimenes funkcijas, kādas pārbaudes tiek veikts, veids bāriņtiesa pirms pieņem lēmu par statusu piešķiršanu. Tātad jūs redzat, ka bāriņtiesai tomēr piekrīt šī noteicošā loma. Attiecībā uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz īslaicīgas bērnu uzraudzības pakalpojumus, likumprojekta mērķis ir noteikt vispārīgas drošības prasības, kuras jāievēro minētajām personām. Grozījumi paredz bērnu drošības prasībām atbilstošu vidi un bērnam drošu pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosaka prasības personālam, kuras sniedz bērnu uzraudzīšanas pakalpojumus. Šis gadījums attiecās uz īslaicīgu bērnu uzraudzību, piemēram, ja bērni, ja vecāki ar bērniem apmeklē kādas publiska pasākuma vietas, tai skaitā arī tirdzniecības vietas, un uz šo brīdi tad bērns tiek nodots uzraudzību attiecīgās iestādes personālam, attiecīgi sagatavotam, kurš garantē šī bērna drošību. Mūsu iniciatīva grozījuma likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, lai efektīvāk sasniegtu likuma jēgu un mērķus, pirmkārt sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanu un nostiprināšanu bērnos, otrkārt bērnu orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām, un treškārt bērnu sociālās uzvedības novirzēm reintegrācijas sabiedrībā. To mēs ikdienā redzam, ka lūk tieši šīs sociālās uzvedības novirzes ir ļoti raksturīgas un bieži vien tas ir saistīts ar vecāku nepietiekamu rūpi un uzraudzību un bērnu audzināšanu ģimenē. Grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā groza bērnu vecumu, no kur var piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļus, paredzot tos piemērot arī nepilngadīgajam vecumā no 9 līdz 14 gadiem, ja viņi izdarījuši pārkāpumu, par kur likumā paredzēta administratīvā atbildība. Koncepcija par uzturlīdzekļu izmaksu no uzturlīdzekļu garantijas fonda bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina izglītošanos. Mēs zinām, ka izglītošanās nebeidzas ar 18 gadu vecumu sasniegšanu, bet arī pēc tam dažādi iemeslu dēļ bērns var turpināt izglītību, kamēr viņš šo pabeidz, un, protams, mēs uzskatām, ka viņam ir tiesības no valsts saņemt šos uzturlīdzekļus tajos gadījumos, kad vecāki nerūpējas par savu bērnu un nenodrošina viņam šos uzturlīdzekļus. Sagatavošanai ir likuma projekts par Eiropas padomes konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību, kurš tiks virzīts tālāk, kad būs saskaņots konvencijas tulkojums. Otrais jautājums. Norādīt, cik un kādas izmaiņas normatīvojos aktos ir iniciējis jūsu vadītā ministrija šī gada 9 mēnešu laikā. Atkal uzskaitīšu. Grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz rajonu pagastu pilsētu pašvaldību funkciju deleģēt Republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, kā arī precizēt likuma projektā lietoto terminoloģiju atbilstoši administratīvi teritoriāli iedalījumam, kas būs spēkā pēc 2009. Gada pašvaldību vēlēšanām. Grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojamiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pārkāpumiem, kas līgumslēdzējiem pusē piešķir attiecīgu rīcības brīvību, lai piemērotu vienkāršu un ātru spriedumu atzīšanu izpildi. Mūsu iniciēts ir ministru kabineta un pieņemtie ministru kabineta noteikumi numuri 605, kuri nosaka kārtību, kāda aprēķina un pašvaldībām piešķir valsts budžetā paredzētos līdzekļus pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai. Kā zināms, mēs nezaudējam cerību, ka nākošajā gadā par valsts līdzekļiem varētu tikt ēdināts skolā arī otrās klases bērni. Ministra kabineta noteikumi adoptējumu bērnu un to personu, kuras vēlas adoptēt bērnu, uzskaits nodrošināšanas kārtību. Šie noteikumi ietver bāriņtiesu pārskatu par darbu atskaits gadā un tika izstrādāti, lai pilnveidotu statistikas datus un pilnvērtīgāk atainotu bērnu stāvokli valstī. Šeit bija pārmetums, ka ministri nodarbojas ar atskaišu rakstīšanu, bet ja mēs nezinām reālo situāciju valstī, tad mēs arī nevaram pieņemt attiecīgus lēmumus vai likumprojektu grozījumus. Normatīvu aktu politikas plānošanas jomā ir ministra kabineta noteikuma projekts kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēs, lai veicinātu jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni. Turklāt jaunatnes lietas speciālistu apmācības kārtība un jaunatnes konsultatīvos padomus nolikumus. Mēs visi atceramies, cik nopietni Saeima analizēja nepieciešamību pēc īpaša jaunatnes likuma. Un mēs, protams, nezaudējam cerību, ka šis likums dos pozitīvu rezultātu pēc tam, kad būs izstrādāti visi likumam pakārtotie normatīvie akti. Ministru kabinetā ir apstiprinātas trīs nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jaunatnes politikas jomas dokumentu apstiprināšanai. un līdz septembra beigām šogad ir sagatavoti ministrijā 229 atzinumi, kuros ietverti priekšlikumi vai iebildumi par citu ministriju izstrādātiem tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem saistībā ar to ietekmi uz bērnu, ģimenes un jauniešu tiesībām. Protams, programma vardarbības ģimenē mazināšanai, kas arī ir aktuāls jautājums, taču zināmas grūtības sagādā vardarbības atpazīšana ģimenei, jo dažādās ģimenēs ir dažādas tradīcijas, un ko vienā uzskata par audzināšanu, tad mēs redzam, ka rezultātā seko tiesas spriedumi par vardarbību un pat par letālu iznākumu šādas audzināšanas rezultātām. Ierobežotā laika dēļ es gribētu atbildēt uz trešo jautājumu, turpināt, vai ministrija plānu ietaupīt valsts līdzekļus tikai samazinot valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas reģionālo inspektoru skaitu, vai tiks samazināts arī ministrijā strādājušo skaits. Nu, tad es uzskaitu, ka ministrijā, konkrēti ministrijā, ir likvidēts valsts sekretāra vietnieka amats, ir likvidēts valsts sekretāra vietnieka palīga darba vieta, viena departamenta direktora palīga darba vieta, trīs vecāko referenta amatvietas, divas juriskonsulta amatvietas, seši pārvaldes vecākā referenta darba vietas, viena konsultanta darba vieta, viena vecākā saimniecības speciālista darba vieta, bērnu un ģimenes lietu ministrijas padomnieku Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecība Eiropas Savienībā darba amatvieta, kas šeit arī tika minēts, un likvidēt kvalitātes vadības nodaļu. Tātad kopumā ministrija ir likvidējusi 39 štata vietas, no tām ministrijā 16, inspekcijā, par kur šeit tika izteiktas bažas, 13 vietas, uzturlīdzekļu garantijas fondā administrācijā 10 vietas, un kopumā 39 vietas. Attiecībā uz pēdējo jautājumu par ko jūs kā atbildīgais ministrs esat darījis, lai veicinātu ienākumu neapliekamā minimuma apjomu palielinājumu ģimenēs ar bērniem. Tātad attiecībā uz nodokļu atvieglojumu par atgādību esošu bērnu paaugstināšanu. Ministri iesniegusi savu priekšlikumu palielināt nodokļu atvieglojumu par apgādību aizsošu personu 2009. Gadā vismaz līdz 80% no neapliekamā minimuma apmēra. 2007. Gadā pēc valsts ieņēmuma dienas sniegtiem datiem nodokļu atvieglojumu par apgādību aizsošām personām saņēma 281613 personas. Valsts kancelējā ir nosūtīta vēstule, kurā pausta ministra nostāja par iespēju paaugstināt atvieglojumus par apgādību esošām personām, proti, lai neradītu papildus slodzi valsts budžetam, tomēr vienlaikus palielināt ienākumu līmeni legāli nodarbinātām personām, kur apgādībā ir bērni palielinoties minimālajai algai ar nodokļu neapliekamā minimuma apmērs ir jāsaglabā 2008. Gada līmenī, bet nodokļu atvieglojumu apmēru nepieciešams palielināt. Lūk, tā ir mūsu pozīcija un iesniegts iebildums ministru kabineta noteikumu projektam par vienādu apjomu piemērošanu, jo kabinetā paaugstināts gan neapliekamā minimuma, gan nodokļu atvieglojums par apgādību esošu personu apjoms attiecīgi uz 170 latiem. Redziet, tā ir tikai, protams, daļa no ministrijas ikdienas darba, un, kā jau sākumā teicu, mēs būsim ļoti gandarīti, ja tiešām likumdevējs sekos līdz un varbūt pat iniciēs pēc savas izpratnes un pēc savas iniciatīvas un norādīs tās problēmas un tos jautājumus, kuri šobrīd valstī ir aktuāli. Un es gribētu tikai uzsvērt, ka mūsu ministrija uzskata par ļoti veiksmīgu un produktīvu sadarbību ar Bērnu tiesību aizsardzības apakškomisiju, ar Sociālo un darba lietu komisiju, ar Cilvēktiesību komisiju, visos tajos jautājumos, kas ir saistīta ar bērnu un ģimenes lietām, un mēs esam gandarīti, ka likumdevēji deputāti nepaliek vienaldzīgi, bet arī ir gatavi ielikt savu ieguldījumu ne tikai likumdošanas procesā, bet arī izpildvaras darba veicināšanā un atvieglošanā. Paldies par uzmanību, tas bija viss, ko es jums vēlējos šobrīd pateikt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķa Circenes, Bendrāts Ķikusti, Ziedons Kantāns, Mūrnieci, Sabaltiņas, Kariņa, Rībenes un Kampar pieprasījumu bērnu un ģimenes lietu ministram Aināram Baštikam par ministrijas darbību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21, pret 45, atturas 13, pieprasījums noraidīts. Nākamais darba kārtības punkts. Saimes deputātu Zaķa Bendrātes, Repšas, Kariņa, Ābultiņas, Ķikustes, Grāvas, Kampara, Ribenes un Ziedonas Kantāns pieprasījums satiksmes ministram Aināram Šleseram par satiksmes ministra bezdarbību. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmans.
Kolēģi, doto jautājumu izskatot, pieprasījuma komisijā izraisījās dziļas saturīgas debates, pacēlās ļoti daudz jautājumu, līdz ar to arī šis dotais pieprasījums tika pārveidots par jautājumu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi! Pieprasījums tas ir formāts, kādā deputāti var izteikt neusticību kādam no ministriem gadījumā, ja ir acīm redzams likuma pārkāpums vai likuma nepildīšana. Un šajā gadījumā jaunais laiks saskata trīs lietas, kurās satiksmes ministrs nepilda vai pārkāp likumu. Divas lietas attiecās uz sabiedriskiem pārvadājumiem. Tā pirmā lieta ir sekojoša. Sabiedrisko pārvadājumu likumā ir skaidri noteikts, ka maršrutu tīklam Latvijā ir jābūt organizētam tā, lai iedzīvotāji varētu nokļūt gan darba vietās, gan ārstniecības iestādēs, gan izglītības iestādēs, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā situācija, ko mēs novērojam šobrīd Latvijā, ir šogad samazināti 300 vietējie reģionālie reisi, no kas faktiski nozīmē, ka lauka cilvēkiem arvien grūtāk paliek nokļūt gan savos pagasta centros, gan pilsētās, tātad reisi iet mazumā. Arī cena par iekāpšanu autobusā ir parādījusies kā iepriekš. Nu, nebija tādas cenas, tagad tāda samaksa ir parādījusies. Attiecīgi, ministrijai, satiknes ministrijai pietiek naudas, lai finansētu dažni dažādus lidojumus iekšzemē un daudzas citas lietas, bet nepietiek līdzekļu, lai nodrošinātu vismaz iepriekšējā līmenī iespēju iedzīvotājiem pārvietoties Latvijas teritorijā ar sabiedrisko transportu. Nākamā lieta. Šajā pat likumā ir noteikti skaidri un gaiši, ka plānojot maršrutu tīklus pirmkārt un galvenais ir nodrošināt iespēju bērniem nokļūt skolās. Rībenes kundze par to jau šodien ļoti skaidri un gaiši jums teica, arī es atkārtoju. Jauni maršruti pagaidām izskatās, ka vispār netiek plānoti, un pat ja kāds no pagastiem vēlas, lai viņu bērns tiktu nogādāts skolā ar maršrutu, nevis pērkot pagastam savu autobusu, bet ar maršrutu. Ar maršrutu autobusu tā kā to sabiedrisko pārvadājumu likumā konceptuāli noteikts. Tad, diemžēl, tāds čikts vien tur beigās sanāk. Es pats ļoti labi zinu, ka bērni, kas ir Zemgales, Daugavas kreisā krasta, iedzīvotāji ļoti bieži mērotos garos kilometrus kājām pa tiem putekļainajiem ceļiem. Nav runa par to, ka nepaspēja satiksmes ministrija atrisināt jautājumu par asfalta seguma sakārtošanu šajā reģionā. Pat nespēja nodrošināt to, lai bērniem nebūtu jāiet kājām. Man nav bijis gods ierasties Godmaņa kunga valdīšanas laikā ministru kabinetā, bet man personīgi rodas sajūta, ka Zālāna kungs un Šlesera kungs sēž atsevišķos kabinetos. jo Zālāna kungs visu laiku sapņo par administratīvu teritoriālo reformu, par to, kā uzlabot kaut kādu situāciju laukos, un tanī pat laikā Šlezera kungs griež nost iedzīvotājiem dažādas iespējas, tā skaitā iespējas izmantot sabiedrisko transportu. Absurds. Trešā lieta, kur likuma pārkāpums ir saredzams visprecīzāk un vistiešāk, tas ir valsts valodas likuma izmantošana veicot iekšzemes avio reisus. Kādu vairākus mēnešus atpakaļ satiksmes ministrija bija ieradusies tautsaimniecības komisijā un lūdza mainīt aviācijas likumu, nosakot to, ka turpmāk veicot iekšzemes reisus vai jebkurus reisus no Latvijas un uz Latviju Nacionālajai aviokompānijai drīkstētu nelietot servisā latviešu valodu ar ļoti vienkāršu argumentāciju. Mums tas nav ekonomiski izdevīgi. Mums sanāk lētāk pirkt citu valstu aviokompānijas, mums nav ekonomiski izdevīgi, tāpēc ļaujiet lūdzu mums stjortiem nerunāt latviski. Komisijā bija ļoti skaidrs un nepārprotams lēmums, un arī šeit jūs, dāmas un kungi, balsojāt par šo likumu, un lēmums no likumdevēja bija skaidrs un nepārprotams. Ir jāievēro valsts valodas likums. Valsts valodas likuma 6. Panta 1. Daļā noteikts, ka to uzņēmēja sabiedrību darbiniekiem, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstī vai pašvaldībai, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Tas ir valodas likumā noteikts skaidri un nepārprotami. Tātad stjuartiem, kas veic Air Baltica kompānijas ietvaros, kas veic reisus Latvijas iekšzemē, būtu skaidri un gaiši latviešu valoda jāprot, un šis servis jāpasniedz latviski. Diemžēl tas netiek darīts. Un pieprasījuma komisijā diskutējot, valsts sekretārs jau to arī skaidri atzina. Jā, tiešām, tā ir situācija. Jā, tiešām, šeit likums ir pārkāpts. Tāpēc, dāmas un kungi, es šeit saskatu pamatu pieprasījumam un aicinu arī jums atbalstīt šo pieprasījumu, un lai satiksmes ministrs pierāda, ka tas tā nav, vai jeb šo atkāpjās, ja šis likums ir pārkāpts.
Vārds debatēs deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi. Satiksmes ministram Aināram Šleseram var daudz ko pārmest, bet manuprāt, viņam nevar pārmest bezdarbību. Un manuprāt, arī jaunā laika kolēģiem, izsakot pārmetumu satiksmes ministrijai, nevajadzētu lietot tik skaļus paziņojumus. Es citēšu jūsu pieteikumu. Satiksmes ministrijas rīcības rezultātā tiek apdraudēta bērnu drošība reģionos. Cienījamie kolēgi, tagad es gribētu komentēt tos trīs jautājumus, ko jaunā laika kolēģi ir uzdevuši satiksmes ministram. Pirmkārt, mūsu uzdevums nav akli palielināt reisus, kā Zaķi kungs teica, bet gan sekot pieprasījumam un nodrošināt likuma 6. Panta 4. Daļas nosacījumus. Pēdējos divos gados sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantojošo pasažieru skaits samazinās. Ja mēs salīdzinām 7. Gadu ar 6. Gadu, tad starppilsētu autobusos tas samazinājas par 5,2%, vietējos autobusos par 3,7%. Šāda tendence turpinās arī šogad, un mēs plānojam, ka šogad tiks sagaidīts attiecīgi 6,7 un 4,2% samazinājums. Un pamatā šīm izmaiņām ir divi cēloņi – viegla automašīnu skaita pieaugums un izmaiņas ekonomikā, ko mēs visu labi zinām. Pārvadātā izmaksa šajā gadā arī strauji pieauga. Tā autotransporta direkcija prognozējo 2008. Gadam vidējo degvielas cenu, aprēķinos to bija ņēmusi 72 santīmus. Kā mēs zinām, šī gada vasarā šī cena sasniedz gandrīz 90 santīmus par litru. Kāpēc arī tika veiktas izmaiņas? Palielināta braukšanas maksa, pielietot vienādu braukšanas maksas aprēķināšanas kārtība visos starppilsētu maršrutos. Gribētu teikt arī to, ka daudz vietējās pašvaldības skolēnu nogādāšana izglītības iestādēs ir izvēlējušās nodrošināt pašas, kā to nosaka izglītības likuma 17. panta 4. daļas 9. punkts. Proti, vietējā pašvaldība nodrošina transportu izglītojumu nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīves vietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Pašvaldības pēdējā laikā ir iegādājušās autobusus un veic pašpārvadājumus. Tā tikai pēdējo divu gadu laikā pašvaldības izmantojot arī administratīvu teritoriālās reformas naudas novada veidošanai, ir iegādājušās 84 autobusus skolnieku pārvadāšanai. Līdz ar to vietās, kur pašvaldība ar savu autobusu nogādā skolnieks izglītības iestādēs, nav nepieciešams veidot vai atjaunot reisus. Es domāju, ka šeit vietā būtu arī diskusija par skolu tīkla optimālu izvietojumu Latvijā. Un es domāju, ka pie šīs diskusijas jaunie novadi kopā ar izglītības ministriju būs spiest arī atgriezties. Otrais jautājums par Air Baltic un latviešu valodas pielietojumu. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka mums būtu jābūt lepniem par to, ka šādi avio iekšzemes reisi mums Latvijā ir. Salīdzinot ar Lietuvu mūsu dienvidu kaimiņiem, kuriem šādu reisu vispār nav. Šodien mums šādi reisi ir no Rīgas uz Liepāju un Ventspili un būs arī uz Daugavpili. Šajā gadā kopumā Air Baltic palielinās pasažieru skaitu pārvadājumu aptuveni par 30%. Un tas ir laikā, kad daudz avio kompānijas bankrotē, kad daudz avio kompānijas samazina reisu strādājošo skaitu. Mūsu nacionāla avio kompānija strauji attīstās. Un, protams, ka šī attīstība rada arī zināmas problēmas. Un šīs problēmas ir arī lidmašīnu trūkums un apkalpju trūkums. Un ja mēs runājam konkrēti par Ventspili, tad es domāju, ka Ventspilnieki, ne tikai domāju, bet to zinu, ciemojoties Ventspilī, Ventspilnieki ir lepni par to, ka viņiem ir šāda lidosta. Bet, diemžēl, šīs lidostas ugunsdrošības aprīkojums ir tāds, ka saskaņā standartiem viņi nevar pieņemt lidmašīnas, kurās pasažieru skaits ir lielāks par 50. Un novēršot šos trūkumus, Air Baltic varēs sūtīt uz Ventspils savus apkalpus, savus lidmašīnas, jo šobrīd tur lido īrētas lidmašīnas ar apkalpēm no Lietuvas avio kompānijā. Un rodās arī šīs valodas problēmas. Es gribētu teikt, ka šīs problēmas ir īstermiņā, un ilgtermiņā Air Baltic šīs problēmas atrisinās vēl jo vairāk, ka nākošo divu gadu laikā ir paredzēts saņemt 8 pilnīgi jaunas lidmašīnas un 5 mazlietotas lidmašīnas, un arī šie visi jautājumi tiks sakārtot. Trešais jautājums par likumu ievērošanu un dotācijām. Jau šodien satiks ministrija ievēro likuma normas. Ja runājam par dotācijām pašvaldībā pārvadātājiem, tad sākotnēji šim gadam tās bija paredzētas 64,4 miljonu latu apmērā. Budžeta grozījumos, kolēģi, mēs visi atbalstījām vēl papildus 10 miljonu šīm dotācijām. Tātad kopumā šim gadam 74,4 miljonu latu. Vai tas ir daudz vai maz, salīdzināsim ar iepriekšējiem gadiem. 2007. Gadā šīs dotācijas bija 48 miljonu latu un 2006. Gadā tikai 32 miljonu latu. Līdz ar to pēdējo divu gadu laikā šīs dotācijas autopārvadātājiem pieaugušas vairāk nekā 2 reizes. Vai tas būs pietiekoši šim gadam? To rādīs tikai tad, kad gads būs beidzies, jo saskaņā likuma Zaķa kungs to ļoti labi zina, pārvadātāji iesniec atskaites, pārskats un tikai tad pilnībā tiek sekti visi radušies zaudējumi. Noslēgumā kolēģi gribētu teikt, ka satiksmes ministrija sadarbībā ar autopārvadātāju asociāciju, sadarbībā pašvaldības savienību, tāpat kā mēs sadarbojamies izstrādājot šo likuma projektu, šo jauno likumu, kas strādā tikai vienu gadu Latvijā, un šogad ir pirmais gads, kas mēs autopārvadātājiem zaudējumus sedzam pilnībā, 100%, mēs sadarbojamies arī šobrīd, un mēs risinām šīs problēmas. un mēs gaidām arī lietiskas priekšlikumus no jums, kolēģi, lai šos jautājumus atrisinātu. Tāpēc es aicinu noraidīt šo pieprasījumu.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Par jaunajām lidmašīnām nebija šis pieprasījums, Aizbalta kungs, bet es nesaprotu, cik ciniskam cilvēkam ir jābūt, lai situācijā, kad ir slēgti 300 reisi, nevis situācija ir palikusi tāda, kā bija, bet 300 reisi ir slēgti Latvijā. Nu apgalvotu, kad ministrs ir ļoti čakli strādājis, lai situāciju uzlabotu. Tā tiešām ir bezdarbība vai vēl vairāk tā ir pretēja parādība bezdarbībai. Savukārt, par pasažieru skaita samazināšanos. Nu, protams, ja cenas nemitīgi aug un ja tagad pa biļeti prasa klāt jau ne tikai samaksu pa biļeti, bet arī par iekāpšanu autobusā, nu, protams, ka pasažieru skaita samazināsies. Nu, ja uzliks to cenu vēl lielāku, tad pasažieri vispār laiku vairāk nebūs tajā sabiedriskajā transportā. Šis nav risinājums. Atgriežoties pie tēzes par to, ka Zalans un Šlesers acīm redzot sēž dažādos kabinetos. Protams, ka viens no scenārijiem, bet tas nav satiksmes ministrijas koncepcija. Satiksmes ministrijas koncepcija ir, ka bērnus uz skolām ved ar maršrutiem, ar maršrutu autobusiem. Bet viena no alternatīvām, protams, ir pirkt tos autobusus tiem pagastiem, lai viņiem nu, ar pagastu autobusu varētu to bērnu vēst. Un te nu jāteic, ka ir arī tas Šveices fonds, par kuru laikam mēs šodien pat lemsim par to likuma projektu. Kaut kādus dažus līkumus uz priekšu. Laba lieta mums no ārzemēm ir gatava piepalīdzēt, atrisināt šo problēmu, bet tā nelēma atkal kārtjoreizi tā, ka komisijā mēs skaidri un gaiši sapratām, ka pašvaldību lietu ministrijai nav ne mazākās sajēgas par to, kas notiek satiksmes ministrijā, un satiksmes ministrija neko nezin par to, kas notiek pašvaldību lietu ministrijā. Šī problēma, kas ir pasažieru pārvadāšana Latvijas teritorijā, faktiski ir satiksmes ministrijas atbildībā, bet tās vājās vietas. Nu, kur ir visgrūtāk to plūsmu nodrošināt, pašvaldību lietu ministrija nemaz nezinu un nebija dzirdējusi, ka ir kaut kādas problēmas ar maršrutiem, ar bērnu nogādāšanu skolās pēc satiksmes ministrijas koncepcijas. Tālāk, cik es saprotu no pārvadātājiem, tad šobrīd, pat pēc tā, ka 300 reizes ir slēgta, pat pēc tā, kad ir parādījusies samaksa par iekāpšanu autobusā, tik un tā jau vieni 3 miljonu latu, pietrūks, lai kompensētu pārvadājumus pilnā apmērā. Ja es pareizi saprotu, tad satiksmes ministrija līdz šim brīdim saprot tikai to, kas ir noticis līdz gada vidum, bet nav nekā, kas liecinātu par sapratni jau pēdējos mēnešos šobrīd. Bet tas viss liek domāt par to, ka ja budžetā, nākamā gada budžetā, nebūs nopietnas uzlabojums, un tā ir caur caurēm satiksmes ministra atbildība. Ja nebūs uzlabojums, tad nākamajā gadā Latvijā tiks slēgti vēl vairāk vietējie reģionālie reisi, jo naudas acīm redzot nepietiks un ministrs nav spējīgs šo problēmu atrisināt. Nākamgad būs nevis 300, bet daudz vairāk reisi slēgti Latvijā, ja situācija kardināli neuzlabosies un nauda tiks šķiesta uz daudzām citām lietām, bet ne uz to prioritāti, ko nosaka gan veselais saprāts loģika, gan likums. Es aicinu šo pieprasījumu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Tātad es vēlreiz gribētu precizēt pieprasījuma komisiju ierosinājumu pieprasījumu pārveidot par jautājumu, bet pieprasījuma iesniedzēja nepiekrīt pieprasījuma komisijas viedoklim. Nē, saimnes kārtības rulis nosaka to, ka saimnes kārtības rulis ir 26. panta 8. daļa, Tātad, ja pieprasījuma komisija atzinus pieprasījumu par noraidām un ierosinājusi to pārveidot par jautājumu, bet iesniedzēji tam nav piekrituši, saima balso par deputātu iesniegto pieprasījumu. Ja jūs piekrītat pārveidot, tātad iesniedzēji nepiekrīt, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķa, Bendrātis, Repšas, Kariņa, Abultiņas, Ķikusts, Gravs, Kampar, Rībens un Ziedonis Kantāns pieprasījumu satiksmes ministram Aināram Šleseram par satiksmes ministra bezdarbību. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 52, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Mums jālēm par iespējamiem iespējamu grozījumu Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā, un Tautsaimniecības komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu ceļa satiksmes likumā trešajam lasījumam, nosakot to līdz, 23, līdz šī gada 23. Novembrim. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un tā sākam izskatīt sādāju likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi, te nu ir Zaķkunga piesauktais likums, Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums, kura dokumenta numurs ir 2766 un vēl B. Likumprojekta atbildībā komisija saņēmusi 32 priekšlikumus un pirmais no juridiskā biroja, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Redakcionāli precizējiet, ir atbalstīts otrais Finanses ministrijas parlamentārās sekretārs Šnepses priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu tāpat iesniedz parlamentārās sekretāra un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Šnepses kundze vēlreiz labo likumprojektu pirmo pantu, komisija to atbalst.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskais birojs nešaubīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir parlamentārās sekretārs Šnepses kundzes priekšlikums atbalstīts un komisija maina turpmāk punktu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Septītais pie pirmā panta ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, ko aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Atbildīgā komisija saskatījusi nepilnības arī likuma ceturtajā pantā un to ir pārgrozījusi savā redakcijā. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī piektajā pantā atbildīgā komisija rūpīgi lasot dokumentu saskatījusi nepilnības un devītajā priekšlikumā aicina parlamentu atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir Šnepses kundzes priekšlikums no Finanses ministrijas. Komisija atbalsta mainot numerāciju pantiem turpmāk.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikumā ir atbalstīt un tomēr redakcionāli precizēt Finanses ministrijas parlamentārā sekretāra Šnepste.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums pie 9. Panta ir iesniegts no juridiskā biroja un tur bez mazākām iebildēm ir gūs atbalsta komisijas.
Deputāti neiebilst.
13. Ir parlamentārās sekretārs Šnepses kundzes priekšlikums, kuru komisija atbalsta neprecizējot.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums tāpat no parlamentārās sekretārs Šnepses kundzes, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad 15. Priekšlikums, un šeit ir, jūs tabulās nav attiecīgā komisijas verdikta, bet tas ir izdalīts papildu dokumentā, ir 15. Ministrijas, Finanses ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par 11. Pantu, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs ir 17. Priekšlikums, kur komisija daļēji atbalsta, bet iekļauj pašas atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 20.
Deputāti neiebilst.
18. Tāpat daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Finanses ministrijas parlamentārās sekretārs Šnepses kundzes priekšlikums daļēji atbalstīts un viss tas kopā rezultējās 20. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, aicinot to atbalstīt parlamentu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 21. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums izveidojot jaunu 4. Nodaļu, un tāpat tās aicina komisiju atbalstīt un mainīt turpmāko nodaļu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
22. Ir no par 4. Nodaļas pārlikšanu uz 5. Nodaļu no atbildīgās komisijas aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
23. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts, bet mēs jau esam to iekļāvuši 21. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
24. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par nodaļu nomaiņām, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko aicina jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 26. Atbildīgās komisijas priekšlikums par 22. Līdzinējo pantu, aicina atbalstīt komisiju.
Deputāti neiebilst.
27. priekšlikums ir no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Šnepskundes, un komisija to daļai atbalstot iestrādājas savā 28. priekšlikumā, kur es aicinu deputātus atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. ir ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, Šnepskundes priekšlikums par pārejas noteikumiem. Komisija to atbalst, bet nedaudz redakcionāli piefrizē.
Deputāti piekrīt.
30. ir juridiskā biroja priekšlikums, arī šeit komisija ir atradusi iespēju redakcionāli precizēt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Nu, beiggalā mēs neatbalstam Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Šnepskundes. Šis priekšlikums vairs nebija redakcionāli precizējams. Un aicinam atbalstīt 32. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, viss ir padarīts, līdz ar to aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs, kolēģi. Strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 2787, un secīgi mēs strādāsim ar pieciem likumiem, kuriem ir dažādi nosaukumi, bet pilnīgi vienāds saturs, vienādi komisijas priekšlikumi un vienāds atbalsts šiem. Līdz ar to mēs ķeramies pie grozījuma likumā par privātiem pensiju fondiem, kurš bija steidzams, sešajā ir priekšlikuma, pirmo aicinu atbalstīt atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais tāpat nāk no juridiskā biroja.
Deputāti neiebilst.
Un tas ir iekļauts ceturtajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais tāpat ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurus savukārt vēlreiz aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies un lūdzu nobalsot par likumprojektu otrajā lasījumā galīgajā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privātajiem pensiju fondiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79, pret nav, atturas 5, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Tātad pie grozījumiem finanšu instrumentu tirgus likumā komisija ir vai nu saņēmusi vai pat veidojas 6 priekšlikums kopumā. Un pirmais ir pie nosaukuma, kur mēs mainām grozījumus uz grozījumiem, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums tehniski redakcionāls dabas, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja papildinājums pie lasījuma redakcijas, un šeit runā par to, ka administratīvā apgabala tiesa lietu skata kā pirmās instances tiesa, kas ir ārkārtīgi svarīga un no kā izriet arī pārējie priekšlikumi šajā likumā. Komisija to ir atbalstījusi, bet iestrādājas ceturtajā priekšlikumā, kas, manuprāt, mums ir izdevies perfekts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un to es aicinātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat sestais ir jāatbalst par likuma spēkā stāšanos laiku.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinātu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškons.
Paldies! Un šobrīd mēs strādājam dokumentu, kur numurs ir 2789 plus vēl B. Grozījums apdrošināšanas sabiedrību un uzraudzības likumā. Identisks iepriekšējām likumprojektām, atšķirība tikai nosaukumā un šeit tāpat ir seši priekšlikumi, kuri vai nu radīt atbildīgajā komisijā, vai ir iesniegt no juridiskā biroja. Tāpēc aicināt atbalstīt pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat otro juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat juridiskā biroja un budžeta komisijas kopdarbu, tas ir trešais, ceturtais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīt aicināt atbildīgās komisijas piekto priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un sesto, kas ir par spēkā stāšanos.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret nav, atturas 6, likums pieņemts.
Paldies!
Likumprojekts grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Lai gan dokumentu numurs ir 2790B, lai gan likumprojekta nosaukums ir grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā, mēs tomēr turpinām šo nebeidzamo stāstu. Un tātad likumprojektā ir 6 priekšlikumu tabulā, pirmais identisks iepriekšējiem ir no atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Trešais un ceturtais tas juridiskā biroja plus atbildīgās komisijas priekšlikums ir balsojums kopā.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par spēkā stāšanos. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas 6, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Paldies, arī visam labajam pienāk beigas. Tātad strādājam ar dokumentu, kur numurs 2795B, grozījums kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums pie steidzamības komisija saņēmusi 6 priekšlikumus un aicina tos atbalstīt pa vienam. Pirmais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā. Ceturtajā aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt noteikti.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu nobalsot otrajā lasījumā un doties pārtraukumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret nav, atturas 5, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Labrīt, cienējamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz mūsu komisijas telpām, uz komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanam.
Pieprasījumu komisijas sēde tūlītās telpās pieprasījumu komisijas.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienim.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiks pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 10:35 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākie deputāti, nav reģistrējušies. Sīla Bendrāte. Aigars Štokenbergs. Boris Ciļevičs. Ingrīda Cicinē. Gunti Sēniņš. Visvaldis Lācis. Leopolds Ozoliņš, Karīna Petersone, Inesa Šlesere, paldies visiem.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.